هنبدأ وسنيوري.
Sometimes say that when the Spirit of Santo Amen, no other is the call of Joel Mohnesh, Abner Spirit of Tier, which are called her name, the incarnate, and the glory, and the good agita, the popular town, and the sin, and the small established media, and the good drink, some of the
fact. Όσο να χωρίσουμε την άλλη μας την τελευταία μας αφημάτια τα χάλη στη ζήτη θα δεις να δεδιάμε
Σαμαλίχ Μαρία Βεγγράτσι Αμβρία Μελαϊμία Καμπέκιν του Φασανή Σαμπέρι Δευτερότητα Δευτερία Ιησού
Αντί Σαμαλίχ Μαρία 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 Μαρία
Μαρία Μαρία Μαρία Μαρία Μαρία
Μαρία Μαρία Μαρία Μαρία Μαρία Μαρία Μαρία Μαρία Μαρία Μαρία
Μαρία Μαρία Μαρία
Μαρία Good afternoon. Nilqakom għal dina id-59 laqa tal-Kumitat Permanenti dwar konti pubbliċi. L-ewwel item fuq l-aġenda llum hija l-konferma tal-minuti tal-aħħar laqa. Dawn il-minuti ġew ċirkolati lill-membri ta' dan il-Kumitat u jekk ma hemmx korrezzjonijiet allura qed jiġu approvati u allura qed niffermu jiena. It-tieni item fuq l-aġenda hija il-kontinwazzjoni dwar l-eżami tal-kontijiet u l-estri franċet tal-Awtorità Maltija għat-Turizmu għas-snin 2018-2019 kontinwazzjoni. Fl-aħħar seduti preċedenti kien diġà beda jixed is-Sur Brian Azzofardi. Ecco, il fatto è, però il titolo è, però effettivamente l'estimi è un stesso pubblicato, ma tanto tutto oggi andati il contiet o ne stiamo compiendo allora la discussione in libera me la, nel senso la ciò pare di decisione che credo. Gacci, sulla ċappardi, l-ewwel punt sulla ċappardi, konna tabnik informazzjoni. Informazzjoni li kon dwar il-kuntratt illi kien sar bejn il-Malta Marketing Limited, rappresentata mill-Chairman tal-MTA Gavin Gurija u l-Vista Jet Limited. Inti tiftakar li kien ġi prezentat qudiem dana il-Kumitat dana il-kuntratt li jestendi mis-sena Jannar 2016 għas-sena 2018. Finċat li għaddew dar ġimgħajlu, propju ġimgħajlu, ġew komunikati diversi requests ta' informazzjoni. Minn dakinhar sal-lum I am aware li inti għaddejt biss l-invoices. Kopja tal-invoices li ġew iċ-ċirkolati. Issa l-punt huwa jekk għandek l-informazzjoni li ntlabt.
No, l-informazzjoni l-oħra ma waslitx għandi mingħand il-kollegi tiegħi.
Ma paċenzja. Meta tajli l-informazzjoni ma waslitx għandek mingħand il-kollegi tiegħek, xi jkun ċara ġifi, spjegani. Mela inti ġġevejt il-mistoqsijiet minn dan il-Kumitat, minn din l-awtorità fil-dan il-Parlament Malti, u mbagħad x'għamilt int?
Jiena l-informazzjoni li kelli jiena ġifri l-invoices għaddejthom, l-informazzjoni l-oħra li tlabtu għaddejta lill-kollegi tiegħi.
Ljuma.
Ljuma ġi Dr. Gulija u Leslie Vella. Però sal-lum għandi ma ġġarej ċejt.
Meta tgħid għaddejta x'għamilt biex għaddejt l-informazzjoni.
Biex nitlobhom l-informazzjoni li għandhom huma. X'ina din l-informazzjoni ma m'għandix.
Ekko, x'għadek kellimthom ċempiltilhom.
Battilhom stess l-email stess.
Battilhom l-email.
Kellimna sa lodu stess.
U risposta?
Għadha tiġi kompilata l-informazzjoni.
U għalik huwa aċċettabbli li inti l-financial controller titlob informazzjoni dwar flasijiet ta' 4.5 miljoni ġimgħajlu, mhux illum da, ġimgħajlu. Ġimgħajlu ntlabt informazzjoni. Il-financial control tal-MTA, inti tlabt is-superjuri tiegħek biex tgħaddi informazzjoni li taqa' taħt il-kappa tiegħek għax inti ħbist awtorizzajt effettwajt last 4.5 miljoni u dawn madwilek.
Ma awtorizzajx il-pagamenti jiena.
Però
l'informazione relatata mal kontrat li kifet id-darba l-oħra min jamministraħ, mux jinn amministra l-kontrat.
Ma' t-rwol tijak pala financial controller u għandek xie mot involut.
Biex niproċessa l-pagamenti jivu.
Ġvinti kont involut biex proċessa l-pagamenti ta' komplessivament namlu kienu 4.5 miljoni. U il-Kumitat Permanenti tal-Parlament talbek pala financial controller biex tipprovdi informazzjoni bar 4.5 miljoni li tħallsu minnek li proċessajt int u superjuri tiegħek x'għalulek, x'għalulek.
Qegħdin jiġbru d-dokumentazzjoni.
Min qalulek dan diskors kien xi.
Iċ-chairman u l-eżlivell.
Meta qalulek l-aħħar?
Sal-bieħ, sa dal-għodu. Dal-għodu tkellimna.
Tkellim fuq it-qajt u tkellim fuq palissa qed taħdmu mod normali kulħadd.
Palissa aktar telefonati teleworking u min.
Jiġifieri, Dr. Gulija u Survella qegħdin jidħlu l-uffiċċju, qegħdin jaħdmu remotament mid-dar?
Iva.
Remotament.
Din informazzjoni, fejn tkun fiżikament?
Immaġina l-uffiċċju, mhijiex informazzjoni u dokumentazzjoni li għandi jien, jiġifieri. Immaġina li tinżamm fl-uffiċċju nafx.
Però mhijiex però intamet ħlasijiet. Abbażi ta' dokumentazzjoni li tlabnik, naqblu?
Jiena għamilt pagament ta' bażi ta' invoice li ġiet approvata.
Però. Inta bil pagamenti ta' bażi ta' invoices li ġew għandek. Naqblu li l-invoices jirreferu għal kontratt. U jagħmlu xi forma ta' itemizing fl-invoices. Inti li l-kelma użajt proċessajt il-pagamenti. Meta tgħid li proċessajt fil-pagamenti, xi kull l-eżerċizzju li tkun għamilt int?
Jiena kif
ġa rispondiet.
Eżattament kif spjegajt id-darba l-oħra. Hemm xi ħadd li amministra l-kuntratt, jirċievi l-invoice u jgħaddili għall-pagament.
U inti
jiena I am not in a position to question that invoice.
So you no questions asked?
Mela ma kienx ir-responsabilità tiegħi li namministra il-kuntratt u l-invoices għat-tieċ għal-timija, però hemm persuni oħrajn.
Tarinti tamministra l-finanzi. Mhux hekk.
Iva, tamministra l-finanzi mhux billi xi ħadd fuqek approva invoice and you challenge it, speċi isma' jiena jidhir.
Imma din il-proċedura normali ġa stabbilejni li mhux
iċ-ċerta. Però, bida tajdi niproċessa invoice. Xinu l-proċess tal-proċessa?
Jiena nara li għandi invoice, taxable invoice, u hemm l-approvals neċessarji tagħha, u jiena niproċessa through internet banking checks, whatever is needed.
Iħallas
inħallas. Il-limit tiegħi fl-awtorità, r-responsabbiltajiet tiegħi fl-awtorità mhuwiex illi jekk hemm direttur ieħor jew hemm superjuri tiegħi illi qiegħed japprova invoice, jamministra kontratt u japprova invoice. I challenge that.
So the people who should be answering my questions are, fil-tama tiegħek?
Min ifferma l-kontratt u min ifferma l-invoices.
Forsi, u skużan, fuqax fuq l-istess, il-proċedura dejjem hekk kienet. Minn dejjem hekk kienet. Fejn jidħol il-financial controller, mhux inti semmejt illi it-talba ta' dal-kumitat għaddejta wkoll lil-Dr. Gulija u lil-Sur Leżlivella. U ma' aware li kumitat tal-Parlament qed jitlob l-informazzjoni ġifieri.
Suba xi ngħaddejt l-istess email biex ma jkun jafu eżatt informazzjoni qed tintalab.
Invista li l-kumitat qed jiltaqa' issa u allura nixtiequ. Invista li l-kumitat qed jiltaqa' issa u għandna bżonn din informazzjoni biex inkunu nistgħu niproċedu. Inti ssib diffikultà jekk il-preżenza tagħna tikkomunika magħhom issa stess u tara meta din l-informazzjoni ħad tkun available. Għax ovvjament il-kumitat assista jippjana kif ħajaħdem jekk ma jkunx din l-informazzjoni aħna.
Qed tintalab informazzjoni lili illi mhijiex fir-rimit tiegħi, dik hija l-verità.
Ma laħħaqx, ma sax kif ma tlaħħaqx ġimgħa xi rubattilkom l-informazzjoni l-kbira. Ilha ġimgħa għandi l-email. Però jiena hawnhekk għandi email li bagħat jiena lis-segretarja biex tikkomunika miegħek Wednesday 22nd April. Fejn tlaq fil-fema tiegħi informazzjoni li fil-fema tiegħi should be available ta' push of a button, però sa naraw.
Sorry, so far, il-senjur Rivella u dottor Golija, edin qed jaħdmu remotament mid-dar, hemm xi raġuni partikolari għaliex qegħdin jaħdmu mid-dar?
Jeħ ħlej titlu l-offiċċju
l-offiċċju qed jaħdmu remotament.
It-tnejn. I mean
tkun hemm ġanaġna mill-ek it-tarda, tista' tikkomunika magħhom issa. Ħankun nafu dal-komitat kif jista' jipproċedi.
Jien għandi bżonn din l-informazzjoni.
Edra biex insaqsuk, ma nistgħux insaqsuk abbażi ta' xaġa li m'għandix f'idejna, qatt għandek inti. Ġifieri, jien qed nitolbok jekk tista' issa tikkomunika magħhom u jtuna indikazzjoni ta' meta se jkun available din l-informazzjoni.
Jew
jiena mhux ħadd wiegħek u ħaniġu aħna, oh, issa bat naraw minn hemmhekk, mhux qed nitolbok tassum responsabilità li m'għandekx.
Nitkellem tom dal-ħodu l-aħħar.
Sa dal-ħodu.
L-uniku ħaġa għalulek li għadhom qed jiġbruha jew isma hemm xi problema.
Qed jaħdmu fuqhom.
Ma qed tilhom lill-laqgħa hija llum?
Jafu,
jafu lill-laqgħa hija llum.
Il-fatt jiena meta rrispondejt bat l-informazzjoni l-kopji li għandi jiena l-għada naħseb tal-inbatet l-email and the rest of the information is being prepared by my colleagues u kopjat il-colleagues
fuq l-istess email. But dik il-email li l-ek uġbuk għallu l-ek yes, it, we are in the process of yes, switchbook għak jwaxba
le, miex għadawe, ma għallu li l-ek jahmu fuqom iġu
għandek il-korrespondenza li bat ġitti jesma testa ti prezenta li bat internament ġitti
ija l-email li batit li nizbrinkat
għan jina jidr li jiktet nisospendu jama l-kontakt
jifa
ma nasib li dr. Gulija jkun għet nixi da li li ġellu ra jistaj jitella u
pero ma wisso ma ċesja ma wisso għadda li kollega il-komitat ta' jieħ ninqalaw nitolbu l-informazzjoni mhux illum teoretikament xaru nofsilu però fimt li kien hemm intervall ta' żmien u allura ġajt formulajt il-requests mod formali. Ġimgħa ilu. Jekk tara l-informazzjoni li ntajbet ma naħsix li informazzjoni li suppost is ready li vi available. Jiġi s-sinjur, u korsi mux tortijaw, u jiedin għax, għax ma ta' wilix, u jisu xej mux xej. Ġiekka ħna naċċettaw bħala komitat, illi xaħat, nitolbu informazzjoni, u jiedin mux lesta, u jisu xej mux xej, ma ma' s-sibxu għa ġust. Ma' kon kolla, ma' kullin jiġi ta' l-komitat.
Etnifem il-preoccupazzjoni ta' ċer.
Etnifem ta' għarruf sinarju.
Etnifem il-preoccupazzjoni ta' ċer. Li jiedin hos u li biex nkun ġust anka maċċut, naħseb dinġat anka flaqat preċedenti. Qed nitolbu informazzjoni mhux mis-source. U naħseb ikun għaqli li jekk ħajġu persuni oħrajn li huma għandhom dik l-informazzjoni, allura tintela direttament minn min għandu dik l-informazzjoni. Għax bħal donna qed nużaw ix-xutti għandna llum isu bħala il-messaġġi li go in between biex inġibu din l-informazzjoni. Naħseb naf li qed f'sitwazzjoni antipatika l-xutti għandna llum, imma għandna informazzjoni li pereżempju għandna bżonn minn antiċ-ċer, nitolbu direttament iċ-ċer.
Jiena naħseb. Illi l-informazzjoni intalbet hija supporting documentation li suppost hemm mal-invoice. Għax jekk tidħol fil-kuntratt, suppost mal-invoice jibatlek il-video clip u l-promotion material, ma tatlabniha, għandna biex tifhem kollega forsi l-informazzjoni li tlabniha huwa għaddilna l-invoice. Jekk taqra l-kuntratt suppost mal-invoice, dan huwa kuntratt marbut ma mitt obbligazzjoni li kellhom jagħmlu din il-kumpanija. U suppost mal-invoice kien hemm supporting information. Tajjeb. U jiena tlabtu għal jtili l-invoice u l-riklam, l-invoice u l-video, l-invoice u l-intervista, l-invoice, issa qod ġidib l-invoice. U ma ġablix dak li suppost hemm mal-invoice. Issa jiena nifhem bil-wet ta' ġiet l-invoice għandi, ma nafx għalfinijiet ta' filing, għalfinijiet ta' records tiegħek. L-invoice kun akkumpanjata xaħas.
Mux neċessarjament għax huwa uffiċċju ieħor qed nifhem jiena.
Eżattament. Huwa uffiċċju ieħor li qed jamministra dik il-kuntratt u japprova
l-invoice. U li jkollu din l-informazzjoni li qed jgħid dottor Fenegazan.
Jiġbieri f'dal każ dawn l-invoices kull waħda ta' miljun u nofs. Magħha kull ma ġiet din l-invoice qed kif għandek. U bla ebda supporting documents. U dawn l-invoices il-payment authorization form
il-firma li għaw fuq approve ta' minni?
Tal-li ma senaj dik,
et nara ta' 27 March 2017.
Ta' 2017 ġiet approvata minn Paul Buġeja li kien is-CEO ta' dak iż-żmien.
Ġifieri il-firma hija ta' Paul Buġeja?
Yes.
U qed nara sew li inti għandek Marketing and Advertising Services ta' 2017. Id-dati għal 27 ta' Marzu jiġifieri dawn il-miljun u nofs kienu jitħallsu bil-qudiem.
Iva skont il-kontratt, iva l-kontratt qed jgħid.
Jiġifieri jitħallsu miljun u nofs tal-servizzi li għadhom.
Mela, inti ppreżentajt ilna diversi invoices. L-ewwel waħda hija ta' 30 ta' 2016. Baħħa hemm il-payment authorization form. Isfel hemm recipient of goods u approved. Recipient of goods hemm xi ħadd indikat bħala Joe Farrugia.
Josephine Farrugia.
Joe Josephine Farrugia. Who would be?
Li kienet is-CEO tan-National Aerospace Center.
Xifieri?
National Aerospace Center kienet departiment fih dan il-Ministeru fejn kienet jiffaċilitaw dan il-proċess.
Kif jidħol l-Space Center f'dan il-proċess? Vera, etla mod spazjali din l-investigazzjoni.
Ġifieri dan is-servizz mhux ma kienx qed jingħata lill-MTA.
Koordina il-proċess bejn Vistajet u l-MTA u l-MMC.
Ennej xi tfisser?
National Aerospace Center.
NAC għaw miktuba.
NAC,
eħe. Eħi xitfisser?
National Aerospace.
Euro bil-qid, da?
Aerospace. In National Aero. Għajaj, ditħaflu, kitħabba trasi, malħaj. Mela, in National Aerospace Center. Kif jidħol mal-kontrat tal-Vistajet u l-1.5 miljon tajnijo għal-tlet snin?
Kien jaqa taħt il-rimi tal-Ministeru tat-Turizmu.
Grazie, ma kif? Anka il-cleansing tal-bajjiet jaqa taħt il-Ministeru, però ma jħorġux l-invoices tal-Eurojet, tal-Vistajet, mhux hekk. Issa, allora, mela, hawnhekk għandna payment authorization minn National Aerospace Center biex jitħallsu 200,000 lill-Vistajet. Il-link bejn National Aerospace Center u l-Vistajet, bissa ta' id-dina xkini għek joġbor?
Millina fien dak iż-żmien Josephine Farrugia qed tikkoordina l-proċess tal-kuntratt bejn Vistajet u l-MMC u l-MMC.
U l-firma l-oħra xiri approved?
Il-firma taħħa.
Mela.
Imma Josephine Farrugia mhijiex uffiċjal tal-MTA, u xejn.
Kif tapprovja?
Kif tapprovja? Fuq letterħed tal-MTA payment authorization form personali laqas biex taħdem fl-MTA.
Fett nejtilkom dik kienet dak iż-żmien qed tiffaċilita.
Imma mhux nafu x'kienek, imma spjega li dan aċċettabbli għalik li persuna li ma taħdimx fl-MTA tiffirma approval ta' pagament ta' kważi miljun u nofs fuq letterħed tal-MTA, fuq letterħed tal-MTA qed naqblu. Payment authorization form tal-MTA persuna li m'għandha x'taqsam.
Okej, ejja ngħidu jiena kif qed naqbel miegħek sa ċertu punt teoretikament irrifjutajt. X'kienet se tkun il-pożizzjoni tiegħi vis-à-vis jiena bħala impjegat tal-MTA?
Kien tkun il-pożizzjoni tajt, kien tkun il-pożizzjoni tajt.
Ta' financial controller.
Teoretikament jiena il-superjuri tiegħi għaddew li di u għallu li biex nħallasha.
Imma sinni.
Ma min jifirma huma, mhux jifirma ħadd ieħor. Ġifieri inti għandek turi li dik it-talba ġiet awtorizzata minn superiority għak jew le. Għax billi qed tgħidilna jirriżulta li terza persuna m'għandhax taqsam xejn mal-organizzazzjoni li tifforma parti minnha.
Qabel ma niskun ngħidilna kjo il-proċess ta' kif naslu semmek biex nefhmu.
Spiegazzjoni, tara spiegazzjoni, il-sur għazzjoni, fajn spiega. Il-juq financial controller jirċivi invoice u struzzjonijiet biex ħallas invoice. Issa, allura, tlaqna minn dak il-premessa, u għadna rejna għablu invoice. U naraw, ġara, u bdejna għablu għal-wahda. L-għal-wahda għaw, invoice għaw, payment authorization form, datata 12 tal-Ulju 2016. Il-mistoqsija ovvja li għamilna.
Kif wasalna semmi?
Joe Farrugia, mini, l-iktar ġo settur raġeliet, bl-ikbar noċenza. U għalli dikija il-CEO ta' National Aerospace Center. Begs the question. Il-National Aerospace
Center.
X'għandu x'jasa? U għalli għandu x'għandu
x'għandu x'għandu x'għandu x'għandu x'għandu x'għandu x'għandu x'għandu
x'għandu x'għandu x'għandu x'għandu x'għandu x'għandu x'għandu x'għandu x'għandu x'għandu x'għandu x'għandu x'għandu x'għandu x'għandu x'għandu l-Aerospace Center jaqa taħt il-Ministeri.
Għalli n-naċtaqma, għalli n-iġkif s-sir.
Ma n-iġkif il-Mistoqsija, għalli n-iġkif il-Mistoqsija.
Eġveri, inti, emmi l-firma ta' s-Signora Josephine Farrugia. Mela, il-Signora Josephine Farrugia li firmat dik il-payment, dik il-payment voucher. Kienet firimit taħalli il-li t-firma, x'kien il-proċess biex din il-Signora t-firma dak il jekk din ix sistema li ġiet introdotta issa kienet sistema li kienet introdotta qabel tista' tispjegalna
sparti background kollu mill-informazzjoni li għandi jiena li kif qedtilkom ma kontx involut fl-ebda proċess tal-kuntratt kienet il-persuna illi qed tikkoordina il-kuntratt bejn il-VistaJet
Naqblu miġi impiegata tal-medenti.
No, għatma kienet
impiegata. Inti, ma it boils down to, inti bħala il-financial controller tal-MTA, effettwajt last, għadna l-għol waħda, so that it gets more interesting, ta' 202,500 euros. Authorization form for letterhead tal-Malta Tourism Authority, iffirmata, min xaħat li mwandu xaħsa, li mux impiegat tal-Malta Tourism
Authority. Il-mali kont naf, il-dimra, involuta fil-proġifiri on that mux anybody li...
Kif kont naf?
Mod verbali.
Mada, ima, skuzi. Mod verbali xie fisser? Min
fissens li di kienet naf li kien?
Inti rajt il-minuta tal-bord li tejt isma dinja l-persuna li se tal-bord tal-autorita li tejt li dinja l-persuna li se tkun inkarigata min dan il-kontratt. Jew xi ħadd qallek ismissa li tgħidlek dik il-persuna ben fatt, jekk kellem xi ħadd qallek jekk jgħidilna minnu.
Dak ix-xi ħadd kienet CEO ta' dak iż-żmien.
Paul Buġeja. Issa. Inti kellek xi ħaġa bil-miktub fuq din. Ġifieri fuq xi ħadd fuq kuntratt daqshekk sostanzjali qed nitkellmu fuq miljuni. Toqgħod fuq struzzjonijiet verbali.
Dal-każ iva.
Dal-każ qatt fuq struzzjonijiet. Fuq struzzjonijiet verbali.
Dr. Ferrer, sura Zoppari, ġifieri inti kont qiegħed mas-CEO, is-CEO identifika lek minnu responsabbli u inti segwejt dak li għallek is-CEO. Eżatt,
għallek
is-CEO iva laqgħa. Yes.
Okay.
Sarwa, fedi ta' 2016. Għajek, u ħallasna 202,500 euros. U għem, Ta' t-spiega għanek loġu. L-għorajti buwa, aħna ħallasna, għaraxin t-tenso, aħna ħallasna l-VistaJet. 50,000 euro. Talli l-VistaJet għamlet press conference biex tajt liġeja Malta. Et najt so?
Ek tajt l-invoice jiro.
Għamlet press conference il-VistaJet. Mux il-gvern, il-VistaJet. U l-press conference tal-VistaJet ħallasna l-ħattinzi tal-MTA. Ek il risultat. Għadkom din il-drawa għentom li tħalsu l-press conferences. Ta' n-nis.
Not really.
Ma tara falsa, oċe. Illi kollok.
With Minister Zammit Lewis.
Kien mistiħ.
Le, n-immaġina l-press conference ta'
jointly. Le, mluwa għumma. Għaxumma għalsu għumma. Uma għamlu, il-loċ. Koordinaw għallasni jahna, tajem. Pero din s-sok bella. Għana għallas per press conference li għamlu l-VistaJet f-Malta, 50,000. ċitolja dikta bħal Prim-Ministru Malja. Dawn il-50,000. Għagġa, 50,000 għal press conference, ek. 50,000. L-MTA għalset 50,000 għal press conference. Għandek ek ideja, ma nafx il-press conference. Xkella ta' stat spettakolari biex għamet 50,000.
Fejsaret, per eżempju, ta'
fejsaret. Fejsaret, ma' nax.
Mandiġ dak.
Il-venju kien xaw mistiqi.
Jek nejlek li saret l-uffiċċju tal-VistaJet stess?
Mandiġ dak.
Iġibri inti backing documentation ta' xini din il-press conference għamet 50,000 euro?
Mandiġ dak.
Imma sorkon. Ġvi inti bħala financial controller, meta torkok għajnek minn ċertu invoices jew minn ċertu ammonti fuq invoices, m'għandekx ir-responsabilità li tistaqsi. Mhux parti mill-rimit tiegħek li jekk inti.
Not really, no. Fis-sens illi hemm kuntratt. U l-kuntratt iffermat minn ħadd ieħor, amministrat minn ħadd ieħor, kif qed tilkom jien kieku jiena I challenged. The 1.5 million. Eja nejdu jini jidir li l-dak miljon flok 1.5 million.
Ma fil-kontrat kien hemm miktub illi tal-press conference se jitħallas 50,000. Rajtu l-kontrat inti?
Rajtu ma jidir li xlim semmija specifikament press conference.
Iva, allura, memx detta. Mela rajt il-kontrat, memx semmija specifikament il-press conference. Ġit u d-dimek invoice ta' 50,000 u bħala financial controller ġast għalaqtajnej kif firmajtu komplajt għaddej. Ek?
Għalaqtajnej ja fil-sens illi kien hemm minn kien
responsabbli
tal-kontrat, xordni, kien hemm min jamministra l-kontrat.
Poġġu kien fal issu. Għax is-sistema tal-MTA hija illi ċertu go aheads ma jingħatax bil-financial controller imma jingħataw mill-ministru tal-CEO. Din qed nisimgħuha hawnhekk minn kull darba.
M'aħniex qed ngħidu il-go aheads jingħataw mill-financial controller, il-financial controller għandu rwol speċifiku f'kumpanija. Kulħadd jaf x'inhu r-rwol ta' financial controller f'kumpanija, issa f'dan il-każ. Rajt il-kontratt. Fil-kontratt memx imsemmi għal-press conference, memx imsemmi l-ammont ta' 50,000, mela allura ġi qoddimek invoice li mhijiex parti li inti taf li mhijiex parti mill-kontratt.
Kontratt biss jgħid 1.5 million per year.
Però lil fejn ħallas għall-press conference isim kien ma toħroġ bil-kontratt naqblu. Taħt li ma klawżola tal-kontratt toħroġ, ma toħroġ minn imkien.
Taħt marketing
forse. X'marketing. Il-kontratt, ħu paċenza, il-kontratt ma jitkellemx imkien. Imkien. Ma jitkellem fuq il-location ta' fistaġe tal-Malta.
Eżatt.
Let alone jitkellem fuq il-press conference l-ħassir ma tgħidu
l-location
Malta. Mela li xi ħadd joħroġ kont ta' 50,000 lill-MTA. Abbaċ ta' dan il-kuntratt. Fuq xi ħaġa li hija totalment estranja ma' dan il-kuntratt. Hija li hija totalment pagament
qatt ma kellu xi.
Ħadd taqsi kont kien ħaġa hija, ma tistgħu nispjegali, no? Għet jikkonfermali illi il-relocation tal-uffiċċji lejn Malta bl-ebda mod ma jirriżulta qasem mention laqasem referenza għalih fil-kuntratt li qed titkellmu fuq fejn suppost qed ippromovu l-Malta. It-tieni mistoqs hija. F'din l-istess invoice ħallasna żbah. 100,000 biex poġġejna Malta at center bil-quotes of VJ nimmaġina fistaġet map. Tista' tispjegali x'inhu mal-100,000 mit-telf euro biex poġġejna l-Malta in inverts quotation issa at center of VJ map xi tfisser. M'għandek x'idea. Saqsejt x'inhi?
No.
Naturalment ħallastu ma x'kellek ordni minn għandi li ma taħdimx mal-Malta Tourism biex tħallasu. Ħan saqsik ħaġa oħra. Ħallasna 17,000 li għandna l-ewwel invoice, 17,500 tal-iPad views, whatever that means. U kenna notes, 70. Jien qed nifhem illi ħallasna 17,500 euro għal 70 views, għax b'10 euros fil-Facebook jien ġibt 4,000 views. Issa għan ħallasna 17,500 għal 70 views. Xi tfisser, spjega. M'għandek xi idea lanqas.
Jiena ma kontx responsabbli l-amministru.
M'għandek xi idea.
I'm sorry.
Ma tafx. Ħan sasik l-aħħar waħda forsi ta' fuq din.
Le ma nafx laqas.
F'April kellna qabża.
Le għax nafx se jsaqsini b'rispett.
Qabża. 140 view. U taf kemm ħallasna biex ikollna 140 view. 35,000. U naturalment m'għandek risposta biex tispjegali kemm ġewna u jiena
u jiena. Nistgħu li l-140 view swew tant. Allora tiġi.
Fehm x'inhi view?
View per view.
View xi tfisser, skuża ma tiegħek.
iPad view.
Ti xatt fetaħ l-iPad u nar dik l-am ta' Malta.
Qed
nistaqsilhielu biex qed ngħid, qed nistaqsil l-ispejt forsi. Nistaqsu l-oħrajn tassa wkoll, però forsi hija. Jiena qed nifhem iPad customer view tfisser viewing, palmeta jkollok post fuq Facebook inti kollok dot kollega kultant kollok 4,700 views kun ħallast boost ta' 10 euros fuq Facebook
nemmen jett nirridu kollok naqqa soġġett għax inti jett tamil paragun sul xer mal post biex għamen inti biex
ikolli 4,000 views 10 euros issa dana għanna 140 views
għawna xin kien inti bdil invoice dajt Facebook
iPad I'm going to go to Facebook. Li fuqhom ikun hemm iPad. Jiġri klijent waqt li jkun kollu fuq l-ajoplan ikollu iPad. U waqt li qed tara l-film jew qed tara l-intervisti jew qed tara ma nafx qed tara ikun hemm ir-riklam. U aħna derinna fis-sapjenza tagħna illi għandna nħallsu qed niċċita 17,500 euro biex ikun hemm 70 view, jiġri kien hemm xi ħadd fuq dan il-ġett lussuż, probabbilment. Probabilment huwa ħajnet, ikun ħajnet. Però naħok hemm ġina, skużi.
Inti kemm raw, inti tikri perjodu li forsi tagħmel reklam fuqu. U mbagħad raw.
Onorevoli Mixi, aqra l-kuntratt u paċenzja, aqra l-kuntratt u tara li mhux hekk.
Ħan nistaqsina il-paragun, ċer mhux ġiet isir. Ġi dak ir-riklam bil-kalkolu tiegħek qed ngħidu li jiġi 250 euro.
Ekku. Mhux kull reklam, kull view, kull persuna li ratu qed inħallsu 250 suppost li ratu. Għax għalija li raf 70 eżatt fih nofs xahar u rahom id-doppju 140 bl-eżatt 140 biex intellgħu s-somma eżatt li rridu nġibu għal 1.5 million fix-xahar ta' April xi ħadd din-invoice turid li hija invoice fabbrikata. Il-kelma eżatt ta' fabbrikata.
150 per advert
għall-invoice. Le mhux per advert. Per view.
Per view.
Dik qed tiċċellinġaw li hija xi ħaġa għolja, imma tinqabru ma xi ħaġa aħna biex nifhem jiena wkoll.
Tinqabbilha mar-realtajiet tal-ħajja.
Imma kien dik advert fuq it-TVM, advert fuq il-One u advert fuq in-net. Huma tliet adverts
biflus.
Jiena jista' jiena kollega, inti tista' tiġi hawnhekk u taxxajli. Jiena konvint li huwa worth li l-pajjiż iħallas 250 euro lil xi ħadd biex jara advert fuq Malta. Jiena ngħidlek da xejn.
Ħana minn mistoqsija.
Risposta l-mistoqsija tiegħek il-financial controller ħajtira.
Ara, sura Zoppardi. Il-kuntratt ngħid sew illi flok kellu X amount fis-sena biex isir advert fuq dan l-iPad kif isir normali. Jekk jien irrid nagħmel advert. Jekk jien irrid nagħmel advert x'imkien, niftihem kemm se jiswieni dak l-advert. Raħ kemm raħ. F'dan il-kuntratt kien bil-maqlub iftehim illi għal kull persuna li tara l-advert, għal kull persuna li tara l-advert, aħna rridu nħallsu 250 l-MTA titħallas 250 euro. Jiġifieri flok l-MTA ħallset 10,000 fis-sena biex ikollha reklam fuq dan l-iPad. Iddeċidiet li tħallas għal kull view fuq dan il-kuntratt. Naqblu?
Ekkid.
Ekkid. Issa lilek bħala financial kontratt għedek. Jekk lilek
bħala. Għax ammont per view fil-kuntratt.
Zgur, mbagħad per view. Mbagħad jiġifieri m'hemmx fil-kuntratt, jiġifieri inti minn fejn ħarġet lek jew kif approvajt 250 euro per view jekk fil-kuntratt m'hemmx.
Ma approvajtux jiena l-invoice.
Ma saqsejt imma minn fejn ġiet il-250? Per view.
Ma nafx kemm darba saqsejtu għad
il-invoice.
Qed insib diffikultà nispjegaruli naħseb.
Ma lejjem tix ejdilna.
Is-sura Zoppardi qed jgħidilna le mhux huwa approva dan u x'veru.
Is-sura Zoppardi huwa l-financial controller. Issa inti kont taf li fil-kuntratt hemm per li nħallsu per view. Imma kemm inħallsu per view fil-kuntratt m'hemmx. Ħallejni hija open. Fi dawn setgħu ġew għal isma' 1000 euro per view. Naqblu?
Il-kuntratt jgħidlek 1.5 million fis-sena. U mbagħad hemm numru ta' deliverables u objectives. illi huma translated fuq l-invoice illi huma, però memx il-makeup tal-1.5.
Issa, meta inti ġiddin l-invoice qoddimek u kellek, qed nitkellem fuq l-invoice ta' 30 ta' April 2016, u kellek li mill-14 sal 31 ta' Marzu rawh iklikjaw fuq u jew rawh 70 ruħ, u mbagħad f'April xahar stieħ rawh 140 ruħ. Ċifri tondi-tondi, u talli rawh 211 ruħ, ħallasna 52,500, iżjed minn 50,000 euro. Inti l-fatt li xaħat fl-invoice tefalek 70 u 140 ma kellekx tistaqsi ġvir ma... Inti, ħanamluwek, inti fil-rwol tijek, fil-rimit tijek għandek, li fejn tara xaħġa ħazina, jew xaħġa li maddoqx, għandek tistaqsi u xek parti minn rimit tijek u xek. Iva jew le, tkellem fil-mikrofon.
Iva u le, ħankun onest.
Iva u le xie
fissi. Iva u le, għax jiena mhux fir-rimit tiegħi. Bħalma dejjem kont u bħalma dejjem kienu anke l-financial controllers ta' qabli. Illi jekk hemm kuntratt iffermat minn persuna X, qed jifferma l-invoices u japprova jew responsabilità tagħhom. Jien ejja ngħidu jien ngħid għalja dik il-rate per view. X'se jiġri minn hemmhekk?
Jekk ma jakkurtax. Jien qed nifhem li għandek sitwazzjoni skomda ħafna qudinna.
Mhux kull.
Imma
hija realtà.
Ma godi mejn
hekk. Illi għandek kuntratt, għandek invoice approvata minn għand direttur ieħor bħalma.
Imma f'dan każ mhux direttur ieħor. F'dan każ qed nitkellmu xi ħadd laqqas fl-MTA.
Imma dik il-persuna ingħatat ir-responsabilità, issa okej, bil-miktub m'għandix. Imma hekk kienet kun il-Ministeru ġi konna nafu minni bil-persuna, ġifieri ċertu responsabilità.
Kienet persuna li ġiet indikata lilkom mill-Ministeru, isma' iddiljaw ma' din?
Iva, kienet il-persuna appuntata mill-Ministeru biex tikkoordina dal-kuntratt bejn il-Vistaġet
lili kollok il-Ministeru li interveni u fl-operat tal-MTA biex tieħu l-ordnijiet minn xi ħadd mill-Ministeru flok mill-MTA?
Ma ngħidx flok, in coordination with.
Għanti
kom eżempju kompletament differenti. Kien hemm l-FTZD, il-Foundation for Tourism Zone, jieħu xi ħaġa kompletament differenti biex ma jaqgħux. Kienu jikkoordinaw proġetti ta' tisbieħ tal-bajjiet, pereżempju, imma l-pagamenti għamlithom l-MTA finalment, jiġri kien hemm coordination bejn entitajiet diversi ġol istess ministeru. L-expertise.
Pero foundation illi tifforma parti minnar MTA. Ċek?
Le, taqa taħt l-istess ministeru, pero memx lebda palma kien hemm dak iż-żmien l-NAC, National Aerospace Center. Kienu jaqgħu taħt l-umbrella tal-ministeru.
Il-foundation parti minnha.
Illum il-ġurnata forsi qed taqna' iktar imma qed ngħid anke fiż-żmien meta kienet kompletament. Kważi autonoma bis-CEO tagħha u bil-bord tagħha. Kienu jsiru proġetti.
Ma l-NAC ma tiffukax fit-turizmu, sewwa ngħidin. Sir ħafittisha.
Taħt il-Ministeru tat-Turizmu, that's all I can say.
U dik li jisimha inti
Josephine Farrugia.
Josephine Farrugia.
Jimmi ma nara.
Fis-snin kollha li lek inti financial controller. Kemm il-darba Josephine Farrugia iffirmat daw it-tip ta' dokumenti u autorizzat?
L-ewwel tnejn fil-fatt.
Daw biss kellek ġifieri?
Yes.
Daw tal-Vistaġet biss.
Għal-bidwi.
Ġifa qatt ma raġa kien hemm każ.
No.
Fis-snin li domt inti illi
no.
Xi ħadd qalek isma' imxi fuq dak fl-ittejn lek Josephine Farrugia.
Fuq dan il-kuntratt fil-bidu ta' dan il-kuntratt.
Biss. U min indikalek forsi ma nafx battej xiena. Illi għandek tistenna l-autorizzazzjoni minn għandi Josephine Farrugia.
Yes, fl-uffiċċju tas-CEO ta' Paul Buġejja.
U minn kien ċemen ta' kisina
kienu? Gavin Buġejja.
Sur, mela, ħana ġen iġi għal din l-authorization form ta' dis-Sinjura Farrugia. Details and remarks, supporting documents to follow. Mela, supporting documents to follow. Joe?
No.
Tajja, fukor, mela.
Siex li mamur xant l-autorita?
Iġri, inti, ġit payment authorization form, għandek. Min xaħat li ma jahdinx ma l-autorita.
b'nota illi documents to follow.
Fil-fatta u esperet text, u l-attachments.
Esperet text. Pela għajt il-documents to follow, esperet text, pero bl-esperet text bajna, u bl-esperet text bajna, għax maġoġ dokumentazzjoni. Un ħlassa xorta. Għajn imxu għal. Għajn imxu għal. Mela din hija l-ewwel invoice. Ta' 202,500. Jaddu jiġi Ġunju, 27 ta' Ġunju, u toħroġ invoice oħra. Din id-darba ta' 150,000 €. Again, najġaw nagħmlu l-istess proċess, din arġiet ordnata lilek biex tħallas minn.
L-istess.
Joseph Farrugia li taħdem għal National Aerospace Center. 150,000. Issa iPad customer views issa talaw kenna 200 customer views l-ewwel kenna l-ewwel kenna
740
mbagħad kenna 140.
Mbagħad mhux 210, 200.
Mbagħad pop kenna 200 view. U ħallasna 50,000. Mela aħna ta' 70 ħallasna 17,000. Ta' 140 35,000. U issa kenna 200 view ħallasna 50,000. Jien qed nifhem dan huwa l-istess u x'hekk li kenna 200 ruħ. Għax mitej ruħ l-office fuq Malta, raw ħallasna 50,000 €. Ekku.
Ek tejt l-invoice.
Umbagħad għandna it-tieni item, ħallasna 25,000 €. €50,000. Ħallasna 50,000 € għal aircraft CNBC interview. Għandek xideja xini din il-ħallasna ġitorja din intervista 50,000 għal CNBC interview. Għandek ideja xini din ek joġbo?
CNBC
nafu xinu. Ma nafx xini l-intervista li kienem. Xina fittix fuq CNBC u sibt intervisti. Imkima tissamma Malta. Mela, ma tafx. Taf tajdinna jek din l-intervju sariċ.
No, ma nafx.
Ma tafx jek sariċ l-intervju. Wis inqas taf tajdinna jek din l-intervju semmiċ darba Malta. Ma tafx. Pero għandan għastan taħallas miju. Umbat kienem 25,000 € biex inħalsu għal artiklu in 5 publications, major publications. Ġi 5 artiklu wieħed qed nifhem jiena l-istess artiklu f'ħames sudak, ġi 5,000 kull darba. Taf tgħidilna għax rajt dan l-artiklu?
No.
Taf tgħidilna s-suġġett ta' dan l-artiklu x'kien?
No. 100 aircraft.
Taf tgħidilna jekk Malta semmitx f'xi wieħed minn dawn l-artikoli?
No.
Taf jekk sarux dan l-artikoli?
No.
Laqas. Però 25,000 ħallasniehom. Mbagħad ħallasna 25,000 € oħra għal artiklu ieħor. Naturalment, issa ma
rana. Ma jtafx għax mhuwiex fir-rimit tiegħek.
Iva, jiena ngħidlek, jiena konvint li s-sinju mhuwiex il-moħħ wara din it-tafiġa. Konvint.
Tafiġa qed tgħid tasal il-konklużjoni.
Huhu,
imma inti l-sinjur
jiena
l-sinjur
qed tistaqsi l-għati. Jiena għandi lilu.
Ma jna ngħidu lek aħna illi daw l-affarijiet ma jgħux fil-mansjoni
ta' soħra. Onorevoli benefit, fil-mansjoni. Għan saqsu l kulħadd.
Allura qed insaqsu affarijiet.
The National Art.
Il-sinjur m'għandux risposta
lilu. Ħallasna 25.
Taħlu l-ħin tal-kumitat.
Eh, taħlu tal-kumitat.
Hekk nafu li
m'għandux proprju ix-xorta tal-kumitat. Jara kif qed jintefgħu
fil-pol. M'għandux risposta lilhom u taf il-raġuni għax m'għandux risposta. Għax m'għandix il-persuna
u jkollha ċertu state wait list għal darbohra. Biex hekk sibiex. Mela, ħallasna 25,000 € oħra għal artiklu wieħed, one article. Why private jets? Il-titolu. Jow titħaq, jow ma naħxiex. Il-titlu ta' dan l-artiklu huwa Why private jets have to get away from Hollywood. Il-kitab artiklu. Għalfejn il-private jets għandhom
Hollywood image.
Hollywood, sorry, of Hollywood. From Hollywood image. Issa, tista' tgħidli jogħġbok fil-pjan strateġiku tal-MTA kif jinkwadra l-Hollywood Image? Ma tafx. Taf jekk ġie pubblikat dan l-artiklu fil-Hollywood Image? Le? Taf jekk? Ma tafx xejfu. Alla stagjoni. Naturalment, għal din l-invoice ta' 150,000 fil-authorization hemm supporting documentation to follow. U allura inti għalkemm għandek supporting documentation to follow, lilek documentation to follow qatt ma ġi lura. Nablu? Korrett.
Mistoqsija fuq din l-invoice. Ġri, meta ġiet invoice bħal din u d-dimek fejn għandek erba monti. U l-erba monti nsertaw ta' erba affarijiet totalment differenti minn xulxin. U l-erba monti nsertaw 50,000, 25,000. Int bħala financial controller, għajnek mortgage.
Nerġa' nirrepeti. Setat eħe, torokni, però anka l-kuntratt. X'jorok għajnejja, kuntratt ta' 1.5 million, prepayment in the first quarter. Kieku jien, Brian Azzopardi.
Ma konċ ta'
forsi ma konċ nifhem.
Ġbiet l-attenzjoni ta' dawn l-affarijiet.
Ma iva.
Lil min ġbiet l-attenzjoni.
Mhux meta tkun qed tiddiskuti internament ma' superjuri tiegħek, imma.
Ġbirinti bħala financial controller, ġbiet l-attenzjoni ta' superjuri tiegħek. Il-fatt li l-kuntratt ta' 1.5 million fis-sena għal numru ta' snin, jirriżulta sal-2018 ħallasna 4.5 million, il-1.5 million jitħallsu prepaid qabel nieħdu s-servizzi. Dik ġbiet l-attenzjoni. Ma ġbiet l-attenzjoni inti.
When it was too late, fis-sens illi l-kontrakt kien diġa ferma.
Issa, meta ġiet din l-invoice qudiemek, nerġa' ngħidlek 50,000, 25,000. Mhux tal-istess servizzi, imma erba servizzi totalment differenti, apparti li ma kienx hemm dokumentazzjoni jintmar, eċetera, eċetera. Imma meta ġikx il-mistoqsija ma din invoice fabbrikata biex ilaħqu l-150,000 biex meta għandek għal erba servizzi totalment differenti l-ammonti tondi u biex jiġbdu l-ammont li jridu. Għamil ta' din mistoqsija li l-ek n-nifsek.
Naħseb huwa relevanti x'għamilti jien fija mhux li l-nifsi.
Mhux irrelevanti, jekk għamiltix li l-ek n-nifsek u jekk ġbitx l-attenzjoni tas-superjuri tiegħek.
Il-kuntratt jgħid 1.5 million prepayment sa' naqbel u ma naqbilx. Ux x'naħseb jien fil-kuxjenza tiegħi ma kienx se jinfluwenza il-proċess li għandna quddiemna.
Intu fimt li mhux proċess.
Ele.
Korrett.
Meta ma
jiena nista' nifhem, nista' nifhem. Li inti ordnawlek u firmajt u offert il-pagament. L-argument l-mistoqsija tal-Onorevoli Said hija sempliċi ħafna. Inti fil-knowledge tiegħek ta' good practice, dan huwa good practice jew le.
Meta għandek kuntratt ta' 1.5 million huwa maqsum. Issa eħe jekk kienx 25, jekk kienx 20.
Who is good practice? I know in your profession. F'settur ieħor konta kienx li hekk dik din mistoqsija f'settur normali. Hekk isiru inti ġej mis-settur privat, inti ġej mis-settur
jew. Settur privat forsi għadhom differenti. Fis-settur privat, fis-settur privat il-financial controller ikun anke involut waqt in-negozjati ta' kuntratt. Mela jiena mbagħad meta niġi biex nifferma, għandi the whole history, the whole background ta' dak il-kuntratt. U iktar għandi pożizzjoni ta' saħħa iva illi twaqqaf mhux twaqqaf, tiċċellinġa ċertu affarijiet. Kif taħdem l-awtorità tat-turizm, kif dejjem kienet taħdem f'kull ċirkostanza ma ta' żminijiet kollha, jiena l-onestà tiegħi anke designation financial controller hija stramba, forse mhux posta. Il-kelma controller fil-privat tapplika.
Għamma t-kontrolla xej.
Le, għaw nikkontrolla il-cash flow. Però ma nikkontrollax dal-kuntratt partikolari. U l-amministra, għalhekk tipprovajt nenfasizza illi jien ma konċ involut la fin-negozjati tal-kuntratt u l-qas fl-amministrazzjoni.
Il-mistoqsijiet ma fuq ġara fuq dal-kontratt.
U għallura jem ħattijħor id-disgur kien involut, jem ħattijħor zgur li jiktar knowledgeable, pero jinti di forma parti minn organizzazzjoni, u bħalma naħf kull organizzazzjoni kienu ħafna fajt li kienu marufa, ħafna nies, mis-sepiċibet, anka li lil mill-kariga personali ta' dak li jkun. Qed nifhem ukoll jiena illi din investigazzjoni qed jagħmel dal-kumitat mhijiex dwarek personali imma inti mħarrek hawn biex tagħti informazzjoni. Però dini opportunità u kol biex wieħed jiċċara l-affarijiet mod sħiħ. Allora jinsan saqsik, inti, b'dan il-mument, bil-protezzjoni li għandek u din dal-komitat, fatt li inti taħġurament, hemm xi ħaġa oħra, hemm xi informazzjoni li inti jidhirlek illi għandek l-obbligu tiegħek hawn mhux lej l-MTA, l-obbligu tiegħek hija hawnhekk, lej l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż, il-Parlament. Hemm xi informazzjoni, hemm xi dettal, hemm xi fehma tiegħek, li inti tħoss illi għandek tagħti jew tgħid lil dan il-kumitat f'dawn iċ-ċirkostanzi tkun dwar xiex tkun u dwar min tkun tagħtix ma tistax tħares stejt xogħol f'dal-mument. Għandek tħoss li għandek tgħid xi ħaġa oħra jew lek.
Le, ir-realtà kif diġà spjegajt hija dik, illi hemm kuntratt negozjat, jiena m'iniex involut fin-negozjati fil-firmar u fl-amministrazzjoni tiegħu. Hemm il-proċess mbagħad tal-pagament. Hemm nidħol jien tajjeb u ħażin. Fil-proċess fil-parti fil-klawżola fejn idħol il-pagamenti. Issa jiena qed nirċivi invoice iffermata mingħand superjur jew kollega tiegħi li huwa responsabbli għall-amministrazzjoni dak il-kuntratt. Mela, I do not have the remit and the authority to challenge that approval. Issa, kifettilkom fil-privat febka fl-esperienza tijaj personali kienet kun forsi differenti.
Ima, imma taħgur it-taġar. Inti għandek sospett għal-fejsar dal-kontrat, lil minn dik l-invoice. Għandek xi informazzjoni għal-fejn dawn il-flus il-miljuni tħallsu b'dan mod daqshekk sospettużu dal-mod daqshekk hekk. Isu kif tikol aħna.
Kontratt ta' miljun u nofs fis-sena. Hemm kontratt.
M'għandek l-ebda informazzjoni oħra. Qed tifhem li issa ċans li titkellem mhux drabi oħra. Jitkellem xi ġifieri, jitkellem ġifieri. Oh, ilu jitkellem ilkom tagħmlu l-istess mistoqsijiet meta tafu li mhux jiġifieri mill-tiegħu.
Niskopru waħda wara l-oħra.
Jien ma nafx iskop. Huwa tkun ma skoprejtux lis-Sinjur u s-sistema tal-MTA.
Sinjur huwa l-financial controller.
Imma għalek u stess li financial controller fil-privat hija differenti minn financial controller. Illa li il-funzjoni ta' financial control milli nista' nifhimha jiena hawnhekk taqa' fil-mansjoni ta' CEO.
Mela, sinjur, tista' tibatilna. Tista' tibatilna. Il-remit tiegħek kif joħroġ mill-kontratt tax-xogħol tiegħek ta' il-job description xinu l-wol tiegħek u dak li huwa responsabilità tiegħek bħala financial controller fl-MTA biex naraw xinu huma verament ir-responsabilitajiet tiegħek.
Issa, mela, ħa niġu għal invoice oħra. Mela mbagħad fiex tu invoice oħra. Le, they get more interesting as we go along. Issa għanna invoice tal-5 ta' Lulju 2016, invoice ta' 106,000 fuq il-poplu daw, 106,000, din id-darba m'għandix payment authorization form.
M'għandix payment
authorization
verbali.
Mela, issa mela, qabel kien ikollok il-CEO tal-Aerospace Whatever Agency. Issa dina tenqet nixxena u konti nata struzzjonijiet verbali minni. Minni.
Dak iż-żmien minn għand is-CEO.
Minn mi tina li seħu paċenz.
Paul Buġeja dak iż-żmien.
Paul Buġeja. Ħawud intħallin, għajdi kif. Ċempille kif? Kif
kien bat l-invoices u biex jitħallsu daw il-żewġ invoices.
Le,
huma. Bella, xi ħadd irċeva l-invoice.
Xi ħadd irċeva l-invoices
eħ. L-invoice bella, l-MTA, Malta Tourism Authority CEO, irċeva invoice ta' 106,000 euro. Qabel l-invoice li kien jirċievi s-CEO tal-MTA kien qed nifqattilna jgħaddiha lil Josephine Farrugia tal-Ministeru.
Dejjem aħjar milli.
Spiss issa ħallek mill-aħjar.
Għanti jemm invoice il-tapija, ta' mux notes.
Honorable Bellingfield, kull fej tigref, issib xi ħaġa, incredible, this is your legacy.
Mine?
Not yours, not yours. The ones, your government. Your government. The legacy of your government. Mela.
Too many legacy.
5th July 2016. 106,000 euro Malti. Verbali, ġifi għallek, smaħalla
sarikta. In hindsight, nerfa ftit responsabilta jeni, jwan li saret verbali, jiva. Emmek non osin, għan accetta.
Malti ħassik li għandek ton os.
Sorry?
Għalfi ħagġi, inti ma...
Lele, fissja,
jina nistament, għaxina, jina biex għat t-konvinċini, għankun skiet, jinti biex għat t-konvinċini, l-inti għamil dawn il-pagament, għax ma għax kont ordinat, ma kellek ebda tri oħra ħlif li taffetwo. Ma ta' li jiddispi.
Lele,
għaxettaj, nizbarjajt. Ma fi għasik għandek t-zbarja, għax għasik t-sjoni biex t-zbarja.
Għas partikolari, no, illi I didn't follow it up in writing, u ġibt l-approvals pal ma ġibt qabel.
Bera l-approvals qabel, le. Ġifiri,
f'dal-kas irqari. Dal-kas inqastieni.
Għallu għanti għamilt.
Li saħu l-pagamenti minar di proper.
Issa għanna, għasna għajja marrum paper. Għax s-sektajt t-tettim, għasna għajja kemmu l-osti diktar mela. Għawek għanna 56,200 iPad views. Pero, fil-ħrajn tal-inqas kellhom il-kirjenza jgħidulna, jiena ngħid tatta parsi. Illi kedna 70 views u kedna 100 views, issa għawek għajjar, għawek għanna 56,250 euros, pero mannix kem għanna views. Jikber da xej l-izbal, li kettek l-izbal jgħaj, ta' xissa laqqas biss l-itemization. Ġin ħallas ta' 56,250 għal views li ma nafux kem huma, u la dan imbirek iPad. Umbagħad għandna, nisma' di, ħallasna 25,000 euro for Aviation International News following Brexit fit 2016. L-MTA ħalset 3 snin qabel il-Brexit.
Dan kontrat tal-marketing, għuxej.
Aviation. Aviation International News following Brexit. Dek id-idea, għanna meta, fuxek t-tkellmu għaw. Mandek xideja.
Brexit announcement dak iż-żmien
News, artiklu, magazine, internet, television, ma taf, mandek xideja. Però għallas ta' 25,000. U mbagħad għandna 50 Sky Shades interview.
Click here.
25,000. 50 Sky Shades, taf xini? Ma tafx. Ma tafx ekkux radio plan, ekkux television, ekkux program, ekkux lokanda. Ma taf, għandek xi idea. Però ħalas ta' 25,000 euro. Ta' xiex taf? Ma tafx. Però ħalas ta'.
Il-fatt li issa għandek serje ta' invoices fejn kull darba l-lajbirek l-artikli f'rivisti totalment differenti minn xulxin dejjem jiswew 25,000 eżatt. Dwi dawn ftehmu d-dinja kollha jew dawn il-magazines kollha illi l-prezz tagħhom għamlu kartell f'temu kemm ikun.
Jew jista' jkun illi iċ-charge tal-biz irrelevanti kemm kien jiswa the original green, the original advert ma' CNBC u whoever. Iċ-charge bejn vista ġet u l-MTA kienet 25,000.
Mela, għammek għettajdibna li jinti zbaljajt, għax kwattu biex t-ħlas. Issa, f'Diċembru ġejna għal-invoice oħra.
Ta' miljon?
U issa l-invoice tal-għat għal-miljon, 1,041,000 euros.
250.
Again, għaw mandekx.
Authorization.
Ġbirinti għawnek. Krisht pagament ta' miljon, over miljon, minar authorization form, minar firma ta' uffiċjal.
Iva.
ħatta verbali.
Verbali minant min? Again?
Minant il-CEO, Paul Buġej.
Mux minant Josephine Farrugia?
No, no. Viri Paul Buġej, jint ma saqsejtux ismatini firma li authorization form? Għalek kħed zbali għajtijin emmek.
Ux ġara minn Josephine Farrugia, il-transition, la, xinti filli, filli kellek struzzjonijiet li jisek tuħu l-ordnijiet minn Josephine Farrugia. Filli jisa smarixxiet mix-xena.
Maħħadx ordni, jina meta rċevejt l-invoice u l-payment order, payment voucher firmata minna, fil-verità jina rċevejtu minn il-CEO.
Fil-verità rċevejta minn għanda,
firmata
minna. Jina jistaj il-CEO għada. U jgħajdi jima firma jċir, se Josephine Farrugia. Uċek, nis-suspetta ħajdinna. Jaħħajdinna. U jgħajdinna raġu. Uċek, għaxi sa' iġi CEO?
Pero ferma
bat. U jgħajdinna CEO ġandina xandix tasab, sa' se Josephine Farrugia.
Un bat il-ferma ta' 2017.
Mela, għawek ħajt ħallax 1 million. Issa għawek 1 million u spiega ċveta xej, ħallax 1 million.
Remaining
balance. Remaining balance. Ġana għabdu il-1.5 million. Għara najt so. Għabdu il-1.5 million l-intrabat nandu għom bil-fors. Għansi kodna ġiġa tajni jomlu.
L-ewel sena le?
L-ewel sena tajni jomlu bil-qoddi.
Le, l-ewel sena fi 2016 tħalsu skont l-invoices. Ġifiri, l-ewel ħalsu l-iktu 2000 in July. Umbat il-1.5 umbat il-1.1.
Ekko, ġidda, ekko, ġemsaw li fl-ħar ta' sena indunaw il-li b'dal ħafna artiklu, dal ħafna iPads, dal ħafna ċeremoni, ma nixtraw ċitella 1.5, no sempliċi ħafna. Daw kem kienu invoice jam, għamlu deduction, kien baqa bilanċ ta' 1.4 million, u għarġu invoice.
Il-kontrakt kien diġa jgħidek ta' 1.5.
Il-kontrakt kien marbut ma' obbligazzjonijiet. Issa, muxek. Ġiħanna minna kontrat, jina għantik 1.5 million, pero jinti t-tin xaħġa l-ura. Il-xaħġa l-ura ta' winna, jien il-mistoqsija, il-xaħġa l-ura tal-1.5 million, ta' winna, għaw t-intu 1.4 million, iġi l-owel
350,000,
20 invoice ta' jien.
Nejdu marketing event July December.
About 1.141,000 euros. Laqas biex indenjaw daw, ħallas. Ek, ħallas. Ġi għandna xa, ġi għandna biex. L-MTA, din mistoqsija sempliċi ħafna, l-MTA. Lill-poplu Malti hemm barra, x'għandha xhur biex tajtara, jien ħallas 1.4 million. U ta' dan, għamilli hekk. Għol 200,000 għalina għamdu 70 views u 50 views u 5 artikli. U saħ, maħ, meta ġejna għal 1.4 million. Laqasek, mandenja u ruħu, tuna, ħalsu, 1.4 million. Għanna xaħġa il-poplu Malti. Għandu xaħġa xjuri.
Inti mandekx.
Jina mandekx.
Inti mandekx. Għatrajt, inti mandekx. Għatrajt, għatrajt tal materjal, għatrajt. Ma rajċe, għanda kollu.
Min għandu, min għandu. Mandekx inti. Min qed jagħmel min.
Taħseb li jeżisti dal-materjal.
Ma nafx għax mhux jien, mhux jien kelli niġbru dal-materjal.
U tafu r-responsi. U qed tagħmlu dawn l-mistoqsijiet apposta lejn ma jdaħħieli mir-ras.
Did you ever come across center tajt ara dan huwa l-iklam li skont dak il-kuntratt. Ara tlajt fuq are you planned for il-ġet?
Inti tuża l-vista ġet sur
it-tfal. Forsi darba mort bil-ġet, ma nista. Ġi, għadħbat int biex il-materjal, għax inti
fil-kas tal-xista ġet le.
Le, ġi firri għad.
Jien personali ma fil-kas tal-xista ġet le.
Għad. Ta' biex bil-marbul ġet, sma' minni. Da' tkalkom ministru il-reżenja għafet ilu għabbek. Ta' għabdux, pareti għaj ta' għabdux għam il-marfu ġetz.
Ta' għabbe ma' reżenja u xkienu. Ta' għabbe ma' reżenja
u xkienu. Ta' għabbe ma' reżenja u ġetz. Bajra, don't go there. You're a bit too late now for that. Bella. At jait across material ta' promozzjoni, ta' advertising. At.
Jim personali fil-kas tal-vista ġet le.
Mela, però ħallas jew il-1.4 million. Niġu għat 2017. again, issa wek tajja fil-qasi. U badna u f'Marzu ħallasna 1.5 million barra bid-daq l-alla niċċekjaw jekk għamlux advertising, l-alla niċċekjaw l-iPad u l-alla niċċekjaw kemm għandna view fuq l-iPad, tajba tlek invoice fl-ewwel ta' Marċu 2017, 1.5 million barra bid-daq ħallas. Għaddaqqas li tis-sena ħallasna ta' sena sija.
Għax il-kontratt kif payment in the first quarter.
Dak il-kontratt qed tajt jiġu inti m'konx tagħmilha u xejn. Għajdin naftit fuq il-payment authorization form qed joġbu. Dik il-firma ta' min hi?
Ta' Paul Bugeja li kien CEO fit-2017.
Dik hija firma ta' Paul Bugeja. Ġew hekk xi kuġġar eżatt, għajdin naftit.
Paul Bugeja bħala CEO jkun tani l-invoice u l-payment voucher u jien nkun ħallast dak il-1.5.
Huwa hekk jirreferi ħesatti bħala marketing and advertising services. Fil-payment authorization form il-1.5 million li tinħarsu mill-qudiem. Tinħarsu 1.5 million għal-marketing and advertising services. Immaġina illi allura kien hemm marketing and advertising plan.
Skont
il-kontratt. Dan il-kontratt, dan il-marketing advertising plan, int qatt rajtu?
No.
Qatt ma rajtu. La direttament f'xogħolok u lanqas kombinazzjoni kien mitlu fuq xi
skrivaxija.
U l-onestanti dan ħallastu.
Min kien responsabbli biex jara li la darba sar prepayment ta' miljun unomas bil-qudiem jiċċertifika li dawk il-flus dak li kellu jsir fil-verità sar.
Għamsin darba rispondi għadin domanda.
Li ma risponda għata xissa din nitkellmu fuq prepayment. Mela, meta kellna xogħol li diġa sar u qed titħallas għalih wara, kellna lil din Josephine Farrugia li tiċċertifika li dak sar. Issa, inti, l-MTA mhux inti, ħalset miljun u nofs bil-qudiem ta' sena lill-VistaJet. Min kien il-persuna responsabbli fl-MTA li jiċċertifika li l-obbligi li kellha l-VistaJet u li tħallset bil-qudiem tagħhom wettqithom. L-afferma il-PA il-CEO jiena ngħid li hija responsabilità tiegħu program jista' jkun lid-delega bħala CEO. U ma tafx min kien responsabbli. Inta għalik il-CEO kien responsabbli. Jiena CEO iffermali l-authorization.
Issa
wara
fl-aħħar
fl-aħħar tas-sena sar rapport biex jgħid isma' eħer dawn il-miljun u nofs. Intefqu tajjeb. Ir-rapport wasal għandek biex jidħol ma' din l-invoice?
Le, għandi ma' wasal.
Xi forma ta' reconciliation? Eh?
No, għandi ma' wasal.
Ma' wasal qatt.
Rafek sarux?
No.
Saqsejt jekk sarux?
No.
Ma' ħassejt.
Għazda l-istadju ma' saqsejt jekk sarux. Forsi ma' staqs, dak ma' staqsejx issa li bdejna nagħmlu din l-investigation.
Imma anka għax inti s-sena ta' wara f'Marzu tas-sena ta' wara f'Marzu tal-18 reġa' ġie kont ta' miljun u nofs ieħor. U reġa' ġie iffirmat minn Paul Bugeja biex tħallas
2018 u Les Livella affermat.
Ġiet iffirmata minn persun oħra minn Les Livella. Ġifieri meta ġej biex
ta' min issa Les Livella?
Les Livella direktur tal-marketing.
Id-deputy CEO responsabbli għal Roux Development. Issa, meta ġiet ta' 2018 f'idejk? U erġaj ġejt mitlub biex tiffirma l-ura u toħroġ pagament ta' miljun u nofs ieħor. Issa prepayment tas-sena 2018. Ma ħassejx li kellek tistaqsi isma' il-miljun u nofs li infaqna s-sena l-oħra. Għandna rapport tagħhom ħalli nattaċċjah jew ikun fil-file li dawn verament intużaw tajjeb li dawn dak li kellna nieħdu tagħhom ħadnieh. Saqsejt?
No, ma saqsejt.
Għaliex ma ħassejx li kellek tistaqsi?
Għax mhux fil-mansjoni.
Għax ma tafli fil-mansjoni tiegħu u ejja.
Mhux fil-mansjoni 50 darba, 100 darba.
Li jistaqsi?
Xu jistaqsi?
Onorevoli Bedingfield. Dan financial controller iva fil-mansjoni tiegħu li jistaqsi biex ikun ċert li l-flus intefqu intefqu sew. Mhux ovvja li fil-mansjoni tiegħu. Mhux għaliex mhuwiex. Ma tafx li jew jiġifieri
awtorek li mhuwiex għallek u li mhuwiex.
Ma qalliex li mhuwiex, qalli ma staqsejx. Jien saqsejtu bħala financial controller ħass xilbżonn li jitlob rapport ta' kif intefqu li dawk il-miljun u nofs li tħallsu fl-2017 fil-verità ħadna in return dak li kellna nieħdu. Ma staqsiex, għaliex ħassejt li ma kellekx tistaqsi?
Għax
ma saqsejx, ma saqsejx.
Ikun hemm audit dan is-sens. Meta l-MTA, ċirkostanzi normali, meta l-MTA tuża fil-quddiem, isir forma ta' audit wara ngħidu sma mela ħallasna, ħallasna sponsorjajna ma nafx kunċert. Tajjeb sponsorjajna ma nafx lotterija. Iva, oriġinali flus. Wara. Wara, isira la isma, dak il-lotterija sare, dak il-premju sa, dak il-avviz sa.
Fil-verità.
Fil-riconciliazzjoni, ecco, riconciliation.
Fil-verità, ma tanċ, hemm kontratti illi il-sir full prepayment.
Ġermet jisir
deposit. Ġivri, meta jisir deposit payment on account. Umbagħad iva, jekk tkun event. U ħallas deposit ovvjament għandek l-event li sar.
L-iġġara tal-kontratti hija aktwasar.
Però sura soppardi, dan il-kontratt tal-financial estimates dan ikunu awditjat. U l-awdit minn min jawditjhom? Huma auditing intern tal-MTA
u external audit.
Għandek external audit. U l-external auditors kienu kuntenti b'dan u minn huma biex inkomplu fuq il-
Krawmolta.
Waqt il-proċess tal-audit, inti l-immaġina tipparteċipa b'mod attiv. L-auditur għagġibdu l-attenzjoni għal pagamenti?
Mam not aware of, no.
U inti maħassejċ li għandek tiġbdu l-attenzjoni, isma, hemm dawn partikolari?
No.
Le. U l-auditurri inti immaġina li prezentajtuhom l-istess affarijiet li prezentajt lilna. Qatt ma kien hemm xi ċirkostanza fejn qalu lek din x'inhi dal-kuntratt partikolari.
Dal-kas partikolari ma jdon ricordo.
Kienu sodisfatti ġifieri da kollu, bil-evidenza li kellhom qudiemhom kienu sodisfatti l-auditori.
Però bħalma jsir meta jiġu l-external auditors u jagħmlu verifiki ta' ċertu invoices u jkunu jridu supporting documentation, per eżempju, tour operator support. L-informazzjoni ta' l-adverts per se ma jkunux għandi, jmorru għand il-marketing department u jaraw il-supporting documentation emmek again jien ma jkollix il-supporting documentation
għot attenċinu jajk għax għatenġa t-istaqsi kissa għal affarijiet illi ma
jgħat bi rispet kollu onorevoli Bedingfield ijat attent u tant ijat attent li naf li għawnek għaw taffiġa sħiħa u kor għaw taffiġa sħiħa u għet għamel l-għal mutijak biex ti prova tatti għandek kull ġit kompli prova għatti il-taffiġ u t-taħwit ma jimportax
minister meri auditur akkreditat
kompli prova għatti
minister meri l-auditur
inni sembar għandunaw xe xsar b'dawn il-erba miljoni u nofs għandunaw diġan
sur għat soppardi fit 2018 strategy development kien hemm xi raġuni għalfejn ħoddu paċenza x'għadna għaddej hemm xi raġuni għalfejn imbidel il-fermatarju mid 2018 għat 2017 fl-authorization form, please.
March 18 kien spiċċa s-CEO ta' dak iż-żmien Paul Buġejja.
U allura u laħaq l-għura CEO għara?
Umbad, min kien ġivgħafiġolija li kien no. Johan Buttiġiċ laħaq reċenti. Fit 2018, il-ċermen Dr. Gulija ħa il-rol ta' CEO.
U għallura t-nifem, so, issi met fil-fazi fej sar CEO Gavin Gulija, ma nafaxħiex u, il-rizulta, li ma nafaxħiexu, parafat. Ma firma xiexu, imma firma
il-deputy CEO.
Il-deputy CEO. Ma u kremx raġuni għal-fejġana jek? Iżjed mistoqsijiet? Jina għana. Mela, jina. L-ordni, l-ordni ta' mux b'autorità ta' l-autorità li ġejja mill-fatt li ħana membri parlamentari mux lebda da'. Aħna tlabnik informazzjoni. Dik hija top priority. Tajjeb, dan il-kumitat għandu benar għandu autoritajiet oltre billi jwissi. Tajjeb, issa jena qed inwissi. Qed inwissi għax qed nifhem li qed nemmen li inti m'għandekx l-informazzjoni
u t tiġi ma' lanċat ieħor. Hekk joġbok ikkonveja l-messaġġ illi dak l-informazzjoni trid tiġi lil dan il-kumitat u ma tiġix fl-aħħar minuta.
Issa forsi nissuġġerix. Nifhem li nistabbilixxu data u ħina seduta li jmiss issa.
Allum ġimgħa.
Allum ġimgħa. Jiena tal-opinjoni illi biex nevitaw situazzjoni bħalma kellna llum, nistabbilixxu data sa meta inti ħadd tagħtina d-dokumenti u jekk ma tagħtilniex id-dokumenti tinformana li ma tistax tipprovdilna d-dokumenti ħalli aħna nkunu nistgħu nieħdu l-passi li għandna. Jihdu, mux fi kofrot, jak ta' ġivin izgur, għalli minn għandu dokumenti.
Dokumenti, dokumenti, xibot, għandu bieġu għawni, kuddim
da' għalli, għalli, mux tefi ta'
Pero li s-sennit la' pliċem il-mriċ forse, minn flok iġi s-surat, soffar, diġu l-personi, illi huma, illi huma.
Onorevol Gadetti, jina l-ordni biex iġu dokumenti, ma' jfessi ħanna ġo nġibu jiexe. Pero dawk jistgħu jiġu, jew jittibgħatuhom elettronikament, jew fiżikament. Però, iva, jiġu jekk inti sal-aħħar ta' din il-ġimgħa naqblu, m'għandekx din l-informazzjoni, jew għadha ma nitolbok, tajjeb dan il-kumitat qed jordnalek illi inti tinforma lil dan il-kumitat illi dik l-informazzjoni mitluba għadha mhix għandek għar-raġuni tlattina inti. Hemmhekk aħna
bħala ġimgħa fest.
Għandek sa nhar it-tnejn. Tajjeb biex intuk biex jew il-ħaddieb. Bella, sa nhar it-tnejn.
L-unika problema li għandi nerġa' nirrepeti mhix informazzjoni li għandi.
Jiena, bella, u jiena qed noqgħod u jiena mhux qed tikkontradixxi dak li qed tgħidli. Inti ma tliex mhux qed tgħidna, tgħidilha s'issa għandna l-informazzjoni illi iva. Però sa ħupaċerxja messaġġi qed tibgħu. Issa għandek ordni minn dan il-kumitat biex tinforma lis-superjuri tiegħek li sa nhar it-tnejn jrid ikun għandi l-informazzjoni. Fin-nuqqas dan il-kumitat għandu l-poter li jieħu deċiżjoni li jidhirli għandu jieħu. Grazzi ħafna.
Thank you.
Dan l-istadju il-laqa qiegħda tintemm hawn. U laqa oħra issir f'ġurnata u f'ħin li tiġi komunikata iktar.